Termas da Chavasqueira. As Termas da Chavasqueira son un conxunto de pequenas piscinas termais ao aire libre, de acceso gratuito, situadas nas marxes fluviais do Miño, nun entorno axardinado. Coñecidas desde antigo como Caldas do Bispo, polo clérigo que as mandou acondicionar, e moi íntimamente ligadas ao xa desaparecido balneario das Caldas, este conxunto de pozas a ceo aberto están alimentadas por un manancial, cuxas augas de mineralización débil son hipertermais e aptas para o tratamento de secuelas postraumáticas ou posquirúrxicas.